Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листоў наших слухачоў. Апошнім часам у Пошце Свабоды стала заўважна больш допісаў з развагамі пра тое, чаму Беларусь сутыкнулася з такімі складанымі эканамічнымі праблемамі, як доўга працягнецца гэтая паласа выпрабаванняў і ці нельга было яе пазбегнуць. Наш слухач Антон Лебядзінскі з Ліды, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, адказы на гэтае пытанне спрабуе знайсці ў нядаўняй айчыннай гісторыі. Спадар Антон піша: «Надта шмат у вас панічных настрояў. Такое ўражанне, што тут у нас ледзь не голад і не сёння-заўтра выбухне рэвалюцыя. А ўсё крыху ж не так. Людзі нашыя пераважна нязвыклыя да раскошы. Многія памятаюць часы, калі было куды больш цяжка. Вось хоць бы параўнаць цяперашні час з брэжнеўскім. Тады ж мы таксама не раскашавалі. Праўда, працы ў той час было багата, але плацілі паўсюль няшмат. І ў крамах было пуставата. Нават калі маеш грошы, не заўсёды і не ўсюды купіш тое, што хочаш. Але людзі звыкліся і ўспрымалі ўсё як належнае. Цяперашні час не горшы, чым брэжнеўскі. З чымсьці цяпер горш, а з чымсьці лепш. Напрыклад, таварнага дэфіцыту больш няма, гэта плюс. А вось грошай у людзей значна меней, і зарабіць іх цяжка, гэта мінус. Яшчэ адно. З сацыялкай у брэжнеўскім СССР было куды лепш. Медыцына, адукацыя, абарона працоўнага чалавека былі на ўзроўні. Гэта плюс. А вось выязджаць за мяжу было нельга, гэта мінус. Але беларусы цярпелі ўладу тады, цярпяць і цяпер. Такі ў нас, відаць, нацыянальны характар», напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Лебядзінскі з Ліды. У многім вашыя, спадар Антон, развагі, безумоўна, слушныя. Многія пакаленні беларусаў сваю ўладу, па сутнасці, ніколі самі самастойнымі высілкамі не мянялі. Яна альбо мянялася сама, як было з Брэжневым, Андроповым, Чарненкам, альбо беларусам яе мянялі так званыя ўсходнія браты, як было з Гарбачовым ягонай перабудовай, а пазней са жнівенскім путчам 91 году і наступным распадам СССР. Была адна нясмелая спроба самім разабрацца з уласнымі праблемамі ў 1994 годзе, але і тая скончылася вядомым вынікам, пасля якога, прынамсі, на чвэрць стагоддзя беларусы зноў засталіся без права на выбар. У Беларусі за гэтыя дзесяцігоддзі не было ні войнаў, ні іншых катаклізмаў. Чаму ж беларусы павінны быць задаволенымі тым, што жывуць гэтак жа, як жылі іхныя продкі паўстагоддзя таму? Аўтар наступнага ліста Павел Біч з Менску разважае пра тое, чаму ў беларускім грамадстве так востра стаіць праблема нацыянальнай самасвядомасці. Слухач піша: «Чаму беларускасць не прымаецца народам? Адраджэнцы, услед за выслоўем Багушэвіча, не пакідайце мовы, каб не ўмёрлі, памылкова лічылі, што кодам нацыі з'яўляецца мова. Між тым, кодам нацыі з'яўляецца назва народа, а мова ёсць адзін з адбіткаў нацыянальнага. Яны таксама памылкова ігнаравалі існуючую ў філазофіі і ва ўсіх астатніх сферах ведаў метафару дрэва, у якога важнейшым ёсць корань, а галіны і лісце ёсць другасным, і згодна з якой параўнанне назваў рускі і беларускі адназначна вызначае першыню і карэннасць назвы рускі і другаснасць, вытворнасць назвы беларускі. Такім чынам, назва беларускі губляла асноўнае, што патрэбна для любові – адметнасць і арыгінальнасць. Нагадаю, што ўсе народы Амерыкі прынялі чужыя мовы, але маюць нейтральныя, добра акрэсленыя коды назвы – канадцы, бразільцы, чылійцы. Народаў з назвамі кшталту нашай, напрыклад, сінія партугалы, ці жоўтыя гішпанцы, ці фіялетавыя ангельцы, на свеце не існуе, таму што гэта прыніжальна. Такія назвы забіваюць гонар і годнасць людзей, нараджаюць у іх комплекс непаўнавартаснасці, і ў гэтым прычына паразы апазіцыі. Але ў нас прыніжальная мянушка беларусы, белыя русы замацавалася. Людзі падсвядома адчуваюць прыніжальнасць гэтай назвы і не хочуць мець яе. І гэта выражаецца ў тым, што яны адмаўляюцца карыстацца мовай пад назвай беларуская. Самапавага чалавека вышэй за ўсё, і таму, каб унікнуць прыніжэння ад назвы белы рус, наш чалавек адмаўляецца наогул ад нацыянальнага. І гэтым адразу карыстаюцца русіфікатары. Што будзе, калі за беларусізацыю возьмецца ўлада, сказаць цяжка. Палюбіць гэтыя назвы, па сутнасці, рускасць, усе не змогуць. І калі не пачне развівацца літоўскасць, яны могуць выбраць польскасць. Гэта будзе сапраўдным расколам народа, накшталт таго, што ўжо адбываўся ў нас на пачатку 20-га стагоддзя, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Біч з Менску. Каб жа ўсе праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і станаўлення дзяржаўнасці гэтак проста вырашаліся шляхам змены назвы. Заўважу, спадар Павел, што на працягу 20-га стагоддзя з падобнай праблемай адмовы ад каланіяльных назваў сутыкнуліся дзясяткі краінаў, якія здабылі незалежнасць, і досыць актыўна пераназываліся. Залаты бераг стаў Ганай, бельгійская Конга – Заірам, Бірма – М'янмай, паўночная Радэзія – Замбія, паўднёвая – Зімбабве. Гэты спіс можна досыць доўга працягваць, што адметна, ні да якіх кардынальных зменаў гэта не прывяло, у тым ліку і ў нацыянальнай самасвядомасці. Як былі дзяржаўнымі мовамі ў большасці гэтых краінаў мовы былых каланізатараў, так і засталіся. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.